Zaburi ya 88. Iyi ndirimbo ni Zaburi ya bene Kora. Yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirisha inanga ijwi ryitwa Mahalati Leyanoti. Ni indirimbo yahimbishijwe ubwenge ya Hemani umwezerahi. Uwiteka mana y'agakiza kanjye, ntakiri imbere yawe ku manywa na nijoro. Gusenga kwanjye kwinjira imbere yawe, utegere ugutwi gutaka kwanjye, kuko umutima wanjye wuzuye imibabaro kandi ubugingo bwanjye bwegereye ikuzimu. Bambarana n'abamanuka bajya muri rwa rwobo, meze nk'udafite gitabara. Nasizwe mu bapfuye, meze nk'abishwe baryama mu gituro, abutakibuka ukundi, kandi batandukanye n'ukuboko kwawe. Wanshyize mu rwobo rwo hasi, ahantu h'umwijima h'ikuzimu. Umujinya wawe uranshikamiye, kandi wambabarishije umuraba wawe wose. Wantandukanyije n'abamenyi banjye, ubanshyira kure, wangize uwo banga urunuka, ndakingiranywe simbasha gusohoka. Mu maso hanjye hananurwa n'umubabaro. Uwiteka, njya ngutakira uko bukeye, nkakuramburira amaboko. Mbese uzereka abapfuye ibitangaza, ibicu bizazuka bigushime. Imbabazi zawe zizavugirwa ikuzimu, cyangwa se umurava wawe uzavugirwa mu irimbukiro. Ibitangaza byawe bizamenyekanira mu mwijima, gukiranuka kwawe kuzamenyekanira mu gihugu cyibagiza. Ariko Uwiteka, ni wowe ntakira, kandi mu gitondo gusenga kwanjye kuzajya kugusanganira. Uwiteka, niki gituma uta ubugingo bwanjye? Niki gituma umpisha mu maso hawe? Nahereye mu buto mbabazwa ndwana n'umutima, ngitewe n'ibiteye ubwoba byawe mpagari ku mutima. Umujinya wawe w'inkazi urandengeye, ibiteye ubwoba byawe biransembye. Byangose nk'amazi umunsi urira, byanzengurukiye byose icyarimo. Abakunzi banjye n'inshuti zanjye babatandukanirije kure yanjye, abamenyi banjye bagiye mu mwijima.